Ovaj program radija Slobodna Evropa, vaš domaćin večeras je Mirjana Rakela. Makedonska opozicija napustila parlament, u požaru u rafineriji u Bosanskom Brodu povrijeđeno troje ljudi, preko 1000 škola u Srbiji u štrajku, ministar zdravlja Srbije i pomoćnik ministra za prava manjina podnijeli ostavke. Tokom rata u Hrvatskoj i u Nišu postojao zatvorenički logor, u Egiptu žestoki sukobi policije i demonstranata, zgrada Mubarakove vladajuće stranke u plamenu. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo da li su ovo tjedni diplomatski napori međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini donijeli značajni pomak u političkom životu, koliko je slučaj Purda uzdrmao odnose Zagreba i Beograda, te kolika je snaga veteranskih organizacija u Hrvatskoj, da li se njima manipulira i ko zapravo stoji iza najavljenog prosvjeda branitelja u Vukovaru. No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najjača opoziciona stranka u Makedoniji, Socijaldemokratski savez, saopštila je danas da napušta parlament, obrazlažući to time da ne žele da daju legitimitet nenarodnoj vladi. Lider partije Branko Crvenkovski izjavio da je jedan od razloga blokada računa televizije A1 i novina Spitsvreme i KHR. Još jedna manja opoziciona stranka najavila je da će napustiti parlament.
Svaki pokušaj za zatvaranje medija je ozbiljan udarac na demokratiju, slobodu medija i govora kao osnovna ljudska prava. Ovakva je reakcija Makedonskog instituta za medije posle jučerašnjeg blokiranja računa A1 televizije, najpopularnije u Makedoniji. Od sinoć ova televizija žive emisije i vesti, koje su najgledanije od svih TV stanica, emituje sa otvorenog prostora ispred zgrade makedonske vlade. A pre oko mjesec dana vlasnik ovog medija Velija Ramkovski i nekoliko njegovih saradnika bili su pritvoreni zbog utaje poreza i još nekoliko dela i oni se još uvijek nalaze u Skopskom istražnom zatvoru.
Zatvoranje to na medijum ne je isto kako što je zatvaranje to na Granapče.
Zatvaranje medija nije isto što i zatvaranje male radnice. Mediji, ali i oni koji su krenuli na njega, imaju odgovornost za otčet prema javnosti. Izjavila je Tamara Čeusidis, predsjednik sindikata. U A1 televiziji kažu da će nastaviti bitku za slobodu govora i demokratije. Iz vlade su izašli sa saopštenjem u kome se kaže da vlada nema nikakve nadležnosti niti ingerencije o donošenju odluka o zamrzavanju imovine nekog subjekta. Te odluke su u nadležnosti sudske vlasti koja je nezavisna, ističe se u saopštenju. U javnosti se ipak priča da je jedan od razloga za ovu akciju vlasti u stvari to što su A1 i ostali dnevni listovi čiji su računi blokirani bili kritički nastrojeni prema radu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U rafineriji nafte Bosanski Brod jutros je izbio požar, povrijeđena su tri radnika i van životne opasnosti su. Od 20. decembra ovo je drugi požar na postrojenjima u Brodskoj rafineriji. Uzrok požara je puštanje u rad rezervne pumpe zbog čega je došlo do kratkog spoja. Govori načelnik odjeljenja za marketing i odnose sa javnošću Optima Grupe Radomir Vidaković.
Eksplodirala je uvodna kutija visokonaponskih kablova na elektromotoru pumpe. Tom prilikom došlo je do povrede tri radnika rafinerije koji rade na toj sekciji. Dva radnika su povrijeđena trenutno i kratkog plamena izazvano eksplozijom. Zadobili su opekotine. Treći radnik je od eksplozije dobio oštećenje sluha.
Povrijeđeni radnici van su životne opasnosti. Dvojica su smještena na odjeljenje hirurgije u bolnici u Doboju. Doktor Nataša Zelinčević.
Radi se o opekotinama lica, vrata i dorzuma šaka. Pacijenti su znači obrađeni primarno hiruški, primljeni na odjeljenje hirurgije. Za sad su stabilni, ali njihovo stanje zahtjeva praćenje.
Od jutros je u Srbiji u štrajku 1165 škola od ukupno 1830 osnovnih i srednjih u cijeloj državi, saopštila je Unija prosvetnih radnika. Tihomir Živanović, predsjednik sindikata Prosvjete Nezavisnost, rekao je za naš program da će sindikalci biti u štrajku sve dok država prosveti ne uplati dodatnih 20 milijardi dinara.
Trenutno u Srbiji je 654 škole u potpunoj obustavi i 511 škola, znači koje imaju skraćene časove na 30 minuta. Očekujemo do ponedjeljka da se i ovih 511 škola pridruži i da negdje oko 1200 škola bude sa potpunom obustavom rada.
Tihomir Živanović, predsjednik sindikata Prosvjete nezavisnosti Srbije. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević saopštio je da je podnio ostavku iz, kako je naveo, duboko ličnih razloga. Novinarima na konferenciju vladi Srbije nije bilo dozvoljeno postavljanje pitanja. I pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Petar Antić podnio je ostavku na tu funkciju i poručio da bi ministar Svetozar Čiprić trebalo da bude smijenjen. Tokom rata u Hrvatskoj u Nišu je postojao zatvorenički logor, objavila je Balkanska istraživačka mreža BIRN. U Sarajevu je održana sjednica novoizabranih delegata Doma naroda parlamenta Federacije. U izjavi pozivaju četiri kantonalne skupštine koje još nisu izabrale delegate u Domu naroda da to učine u roku od 10 dana. Traži se također od visokog predstavnika da preduzme sankcije protiv onih koji sabotiraju konstituisanje vlasti.
Od 58 delegata koji čine Dom naroda parlamenta Federacije BiH, današnjem skupu prisustvovalo je 25 novo izabranih delegata. Kako nije bilo većine od 30, nije se moglo ni pristupiti konstituirajućoj sjednici Doma naroda, te je održana sjednica prisutnih delegata kojom je predsjedavao najstariji Ivan Brigić. Potom je većina izabranih delegata pripremila i usvojila izjavu u kojoj podsjećaju da je 3. decembra istekao rok za konstituisanje Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Pozdravljaju, kako je kazala Segmedina Srna, odluku visokog predstavnika o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca.
Smatramo da bi skupštine Posavskog, Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i kantona 10, u kojima nisu izabrani delegati, trebalo da u roku od 10 dana izvrše izbor delegata u Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na neformalnom ministarskom sastanku zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Budvi potpisan je sporazum o konzularnoj pomoći Hrvatske u izdavanju viza za građane Crne Gore. Sporazum su potpisali ministri vanjskih poslova Gordan Jandroković i Milan Ročen. A predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić izjavio je kako je njegov sukob sa mitropolitom Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohijem nije lične prirode, već je problem u tome što ta crkva u Crnoj Gori želi da bude iznad zakona.
Ja nemam nikakav sukob sa građanom Risto Radovićem. Imam sukob sa onima koji ne poštuju Ustav Crne Gore, temeljnu vrijednost zabrane izazivanja nacionalne i vjerske mržnje. Imam problem sa onima koji ne poštuju zakone Crne Gore i ne poštuju izvršne odluke vlade Crne Gore. I to je problem koji postoji. Imam problem sa onima koji hoće da spriječe Crnu Goru na putu europskih integracija, jer mislim da je to dio strategije usporavanja Crne Gore, izazivanja nestabilnosti u Crnoj Gori, i to je naš problem.
Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore. Misija vladavine prava na Kosovu EULEX veoma ozbiljno shvata navode koje u nedavnom izvještaju Savjeta Europe iznio Dick Marty. Tužioci EULEX-a su kao početni tehnički korak otvorili preliminarnu istragu, javila je dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Prištine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
A situacija u Kairu, ali i cijelom Egiptu, sve je teža. Na ulicama Kaira, Aleksandrije i Sueca traju sukobi demonstranata i policije. Zgrada vladajuće partije je u plamenu. Policija je upotrijebila suzavac, vodene topove i gumene metke u obračunu sa demonstrantima koji zahtijevaju odlazak sa vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka.
Ljudi žele da zbace režim. Ljudi žele da zbace ovaj režim.
Više novinara je povrijeđeno, a neki su i uhapšeni. Internet i mobilna telefonija su prekinuti ili otežani. O situaciji govori Eheb El-Zalihi, direktor nezavisnih novina Al-Masri.
They are angry.
Demonstranti su ljuti i snage bezbjednosti su prema njima veoma oštre i koriste sva sredstva. Prije samo 5 minuta ovdje su se događali žestoki sukobi ispred naše zgrade i oni su ih zasipali suzavcem, tako da i mi ovdje na 4. i 5. spratu nosimo zaštitne maske. Egipat je odsječen od internet konekcije od sinoć i nemoguća je komunikacija SMS-om i mobilnim telefonima. Tako da je veoma teško da uspostavimo kontakt sa našim izvještačima iz drugih regiona u Egiptu.
Our correspondent in other government rates in Egypt.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija podijelio još jednom iz Davosa zabrinutost svijeta za situaciju u Egiptu, ali i ostalim arapskim zemljama u kojima se održavaju protesti.
Svi smo zabrinuti za ljude i vođe treba da obezbijede da situacija u toj regiji, posebno sada u Egiptu, ne dovede do daljnjeg nasilja. Pozvao sam vlasti da iskoriste priliku da se više uključe u rješavanje legitimnih zahtjeva i želja svog naroda.
Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev potpisao je danas novi sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o smanjenju nuklearnog naoružanja START koji je prethodno verifikovao Ruski parlament Duma. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je danas da postojeći ekonomski model predstavlja svjetski samoubilački pakt za životnu sredinu i da će značiti propast ako ne bude izmijenjen. U Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu danas je govorio i Timothy Geithner, ministar financija Sjedinjenih Država.
Proveo sam mnogo vremena razgovarajući sa mojim kolegama i ne bih menjao naše izazove za njihove. Imamo veoma težak set izbora kako bi sproveli veoma teške reforme, prvenstveno u oblasti fiskalne politike, ali mi smo u značajno jačoj poziciji danas da se suočimo sa tim izazovima. Mi imamo prilično otvoreniju ekonomiju, još smo mnogo više otvoreni za migracije i smatram dakle mnogo bolje pozicionirani da iskoristimo one koji imaju izuzetan talenat, a koji se nalaze širom svijeta.
Južnoafrički zvaničnici saopštili su danas da je Nelson Mandela, bivši predsjednik i simbol borbe protiv apartheida, otpušten iz bolnice. Zamjenik predsjednika rekao je na preskonferenciji u Johannesburgu da je Mandela dobro i da je raspoložen. Načelnik bolnice saopštio je da je Mandela reagovao veoma dobro na tretman za akutnu respiratornu infekciju i da je otpušten na kućno liječenje. Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Makedonska opozicija napustila parlament, data podrška nezavisnoj televiziji A1. U požaru u rafineriji u Bosanskom Brodu troje ljudi povrijeđeno. Preko 1000 škola u Srbiji u štrajku. Ministar zdravlja Srbije i pomoćnik ministra za manjinska prava podnijeli ostavku. Tokom rata u Hrvatskoj u Nišu je postojao zatvorenički logor, objavio je BIRN. U Egiptu traju žestoki sukobi policije i demonstranata. Zgrada Mubarakove stranke u plamenu, Elba Aradeju, onemogućen izlazak iz Kaira.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Razgovori koji su vodili predstavnici političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu, kao i ovo tjedni razgovori u Bosni i Hercegovini koji su vodili ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt i zamjenik generalnog direktora u Direkciji Evropske unije za proširenje, mnogima su otvorili nadu da će međunarodna zajednica imati aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini u narednom razdoblju. No oni nisu poručili ništa što do sada nije poznato. Ponovili su da se Bosna i Hercegovina treba brže integrirati u Evropsku uniju. Što o svemu kažu bosansko-hercegovački analitičari, čućemo od Dženane Karabegović.
Slušajući se Ninija i Bilta, stvara se dojam kako oni nisu tretirali aktuelne bosansko-hercegovačke probleme niti o tome razgovarali sa njenim domaćim liderima, a problem je u tome da se oni ne mogu dogovoriti ni oko toga da sačine državnu vladu, a kamoli da ispune uslove kojim je postavila Evropska komisija. Istovremeno, nekolicina političara koji su boravili u Berlinu gdje su razgovarali sa saradnicima njemačke kancelarke u javnosti ne žele otkrivati detalje, ali bosansko-hercegovački analitičari kažu kako i nemaju šta reći, jer se za pola sata razgovora ne može riješiti problem Bosne i Hercegovine koji je najozbiljniji u Europi. O tome šta je onda svrha tih razgovora govori Zekerijah Smajić, bosansko-hercegovački publicista za europska pitanja.
Prije svega zbog toga što Evropska unija nema konsenzualni stav o Bosni i Hercegovini, postoje opet kao i obično blokovi unutar same Evropske unije i naravno sada u vrijeme kada Mađarska predsjedava Evropskom unijom pokušava se raspetljati u stvari taj gordijevski čvor i konačno doći do tog nekog novog dokumenta koji se zove pojačana uloga Evropske unije BiH.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose, navodi kako evropski zvaničnici nemaju nikakvu koncepciju rješenja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, a jedini interes im je da geopolitički zaštite Evropsku uniju. Na naše pitanje da li takav odnos međunarodne zajednice odgovara bosansko-hercegovačkim elitama, Šolaja kaže.
Naše političke elite dobro žive, događa se da se uopšte niko ne brine, da se uopšte uspostave prije svega parlamentarni organi, a zatim i izvršni, tako da smo zaista u jednoj katastrofalnoj poziciji, da se gotovo niko ne brine kako će ovo sve izgledati.
Ponovo Zekerijah Smajić.
dogod u Bosni i Hercegovini bude takva konstelacija političkih odnosa, takva struktura političkih stranaka koje generiraju takve političke lidere koji su danas, ja ne vidim neku svjetliju budućnost Bosni i Hercegovini, osim ako se sada u dogledno vrijeme, najviše mjesec dana, ne napravi takva koalicija koja će biti doista operativna, bosansko-hercegovački orijentisana, proevropski kompletirana, da može eventualno pokušati sustići toliki zaostatak koji Bosna i Hercegovina danas u ovom trenutku ima u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana.
Ono što međunarodni zvaničnici posebno akcentiraju u posljednje vrijeme je stvaranje političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini, bez koje je nemoguće graditi put ka Evropskoj uniji. Međutim, Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, ističe kako sa većinom stranaka koje su osvojile glasove na posljednjim izborima, to je čista utopija.
Čini mi se da bi ovdje trebalo uvesti jednu diktaturu barem 4-5 godina koja bi morala naložiti ili narediti svim ovima ovdje koji su u centrima moći da doista krenemo tim putevima.
Na sjednici Vijeća ministara Europske unije 31. januara, kako je najavljeno, trebao bi biti usvojen dokument o pojačanoj ulozi Unije u Bosni i Hercegovini, ali kako sada stvari stoje, to se neće desiti. Špekulacije pojedinih medija kako će dokument sadržavati paket sankcija koji podrazumijeva kažnjavanje nekooperativnih političkih lidera u BiH, dobri poznavaoci prilika u zemlji ocjenjuju nerealnim, jer kako kažu, Evropska unija nije institucija koja vrši presiju, već djeluje savjetodavno i diplomatski. Istovremeno, Bosni i Hercegovini ne trebaju veće sankcije od ovih koje već ima, jer je jedina država u regionu koja nije podnijela aplikaciju za kandidatski status, što praktično znači da neće dobiti novac iz IPA programa za agrar, proizvodnju i zapošljavanje. Isto tako, Evropska komisija je pred odlukom da blokira trgovinski sporazum zbog kršenja pojedinih odredbi. Ukoliko se to desi, Bosna i Hercegovina će zbog nesposobnih političara biti u ekonomskoj izolaciji od tržišta Evropske unije, odnosno 500 miliona prosječno bogatih njenih potrošača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku emisije o odnosima Beograda i Zagreba, u Ministarstvu pravosuđa Hrvatske našem radiju je potvrđeno da su dobili spisak državljana protiv kojih je u Srbiji vođena ili se vodi istraga za ratne zločine, dok u Zagrebu najavljuju da će ubuduće inzistirati na aktima o konkretnim presudama ili optužnicama, nadležni u Beogradu ne odgovaraju na pitanje koliko je takvih predmeta, niti kada će i oni biti dostavljeni Hrvatskoj, priredila Iva Martinović.
Spisak osoba koje Srbija potražuje zbog sumnje o ratnim zločinima po dogovoru sa sastanka iz Zagreba stigao je u hrvatsko pravosuđe. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka ministarstva Vesna Dobranić.
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je dobilo popis od 33 osobe protiv kojih je vođena ili se vodi istraga, te da je utvrdilo da je protiv 26 osoba već obustavljen postupak, dok se za 7 osoba još vodi istraga. 3 osobe s tog popisa već su upoznate s činjenicom vođenja istrage, dok će 4 osobe o tome biti upoznate u zakonom propisanom postupku.
S obzirom na to da će se ažuriranje popisa u Srbiji nastaviti, iz hrvatskog ministarstva najavljuju da će insistirati na dostavi akata kojim je protiv nekih osoba pred vojnim sudovima tokom 90-ih pokrenut kazneni postupak za ratne zločine ili donesena sudska odluka. Odgovor na pitanje o broju takvih predmeta te kada će biti dostavljeni Zagrebu u Ministarstvu pravde Srbije nismo uspjeli da dobijemo, no komentari imao ministar policije Ivica Dačić.
Nije dobro da neko smatra da Srbija treba da ispunjava sve zahtjeve nekih drugih država i u pogledu unutrašnjih poslova i pravde, a kada je reč o njihovim građanima koji budu negdje uhapšeni, onda postoje, dižu se prave medijske i političke uzbune u tim državama. Da li onda i Srbija treba tako da se ponaša? Zbog nekih također tajnih spiskova koje postoje, znači hoćemo li se vraćati u to, se stalno svađamo ili ćemo rješavati pitanje? Treba da se reši to pitanje. Znači, ko je kriv treba da ostane na tim spiskovima, inače to sve treba da se jednostavno da se to pitanje, ta pitanja završi.
Bivši sudija Vojnog suda Milomir Šalić kaže da je reč o više desetina predmeta koji se danas delom nalaze u okružnim sudovima, a deo je preuzelo tužiloštvo za ratne zločine.
I niko ništa nije preduzeo, vidite, 20 godina malte ne, da se ti predmeti aktiviraju, da se dostave hrvatskoj strani ili da se da poternica neka za tim licima koja su da krivična dela, tako da oni su svi pušteni u onoj razmeni, svi za sve.
Reč je o razmeni koja je izvršena za vrijeme vlade premijera Milana Panića. Stanića kada je avgusta 1992. u dva navrata iz logora u Srbiji oslobođeno ili razmijenjeno više od 780 hrvatskih ratnih zarobljenika. Predmete su tada, kao i u slučaju Vukovarca Tihomira Purde, čije hapšenje po zahtevu Beograda i otvorilo ovaj problem, vodili vojni istražni organi bivše JNA. Do optužnica se, kako svedoče brojni bivši logoraši, dolazilo na temelju iskaza koji su iznuđivani torturama i batinama.
Ne samo što su vas tukli cijelo vrijeme tamo dok ste bili u tim prostorijama, nego su vas, kad su vas vodili na ispitivanje, putem su vas znali tući, a i na cijelom tom ispitivanju, kad bi od vas uzimali iskaz, bi vas znali s vremena na vrijeme tući.
Kaže za naš program bivši logoraš, danas predsjednik udruženja Vukovar 91. Zoran Šangut.
Znači jednostavno ti iskazi su uzeti pod prisilom i uzeti su na nezakoniti način.
Bivši sudija Vojnog suda Đorđe Dozet, koji je izrekao oslobađajuću presudu u već poznatom slučaju generala Vlade Trifunovića, sa druge strane tvrdi da je tadašnji sud u potpunosti poštovao zakon o krivičnom postupku. Ipak, kada je reč o ispitivanjima zarobljenika u Stajićevu, Begicima, Sremskoj Mitrovici i drugim mestima, ne isključuje mogućnosti zloupotreba.
Pred istražnim sudijom ili pred većem koje vodi glavni pretres, to ne može da se desi. Dakle, ne mogu da tvrdim šta je radila policija ili organi bezbednosti koji su pripremali, koji su radili pred krivični postupak, ali ono što znam, to vam garantujem za to.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo već je inicirala formiranje grupe nezavisnih eksperata iz obe države koje bi izvršile detaljnu analizu svih predmeta vođenih tokom 90-ih.
I da jednostavno neke ljude oslobodi optužbi straha i uopšte tog jednog omalovažavanja i poniženja koje doživljavaju. Sve te optužnice su i postupci koji su vođeni su jedno vrlo nezgodno vreme kada nepristrasnost nije bila na strani pravosudnih organa i civilnih i vojnih.
Na pitanje zašto organi iz Srbije tu analizu nisu izvršili kada su preuzeli predmete vojnih sudova, Kandić odgovara.
To je prosto karakteristika, ovo tužilaštvo za ratne zločine je malo, nema mnogo tužilaca. Ja mislim da je glavna greška to što ministarstvo nije odmah reagovalo.
I dok hrvatski veterani najavljuju proteste, Nataša Kandić upozorava da je sada posljednji trenutak da dve zemlje, odnosno ministarstva pravosuđa, zajednički reše ovaj problem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dok se u Vukovaru dovršavaju pripreme za veliki prosvjed hrvatskih ratnih veterana u znak podrške Tihomiru Purdi, kojeg Srbija tereti za ratne zločine, analitičari u Hrvatskoj se ne slažu oko dometa mogućih preslagivanja na političkoj sceni iniciranih slučajem Burda. Međutim, slažu se u ocjeni da je deklarativno zadovoljstvo dvojice predsjednika o nikad boljim odnosima Srbije i Hrvatske trebalo upotpuniti rješavanjem otvorenih pitanja. Iz Zagreba, Eni Zebi.
U Vukovaru se dovršavaju posljednje pripreme za sutrašnji skup potpore sugrađaninu Tihomiru Purdi, koji temeljem tjeralice srbijanskog ureda Interpola u Zenici čeka odluku o izručenju Srbiji pod optužbom za ratni zločin, ubojstvo dva ranjena neprijateljska vojnika u obrani grada 91. Ne želimo politizaciju, poručuje organizator skupa, predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić.
20 godina naše pravosuđe nije radilo ništa i rezultat toga je i ovaj prosvjed. Ne želimo politizirati skup, znači na skupu neće govoriti niti jedan političar, niti itko iz aktualne vlasti.
Kritiku na račun nerada vlasti uputio i socijaldemokratski predsjednik odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Ante Kotromanović.
Imali smo više godina da pozorimo ljude, da ispitamo okolnosti po kojima su optuženi i nažalost došli smo u situaciju sada da on leži, a da smo mi to u roku 3 dana ipak to uspjeli dokazati da je on nevin. To smo mogli napraviti 2007. godine.
Šef HVIDRE, Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić, zatražio je jučer zbog slučaja Purda opoziv hrvatskog veleposlanika u Beogradu i u slučaju da Purda bude izručen Srbiji, opoziv ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, inače Đakićevog stranačkog kolege. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović složio se da je bilo propusta s hrvatske strane, ali se ne slaže sa inicijativom za opoziv veleposlanika.
Evropska politika podrazumijeva suradnju sa susjedima, pa i onda kad se o nekim stvarima ne slažemo. O njima treba razgovarati i treba na taj način doći do najboljeg rješenja, pa i u ovom slučaju.
HDZ-ova Đakić je pre 14 dana prosvjeda u slučaju Purda nazvao bančenjem na ulici, a sada je zaoštrio rječnik. Očito je ocijenio da će se nezadovoljstvo veterana zbog slučaja Purda moći bolje kontrolirati i usmjeravati iznutra, a ne stojeći sa strane. HDZ maksimalno manipulira braniteljima. Podsjeća u izjavi Kovačević za naš radio, potpredsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke i ministar obrane u prvoj polovici Račanovog mandata Jozo Radoš.
Oni se postavljaju kao njihovi zaštitnici, oni im dijele stanovite privilegije koje dijele vrlo neselektivno, a onda kad dođe neka situacija, onda oni njih koriste za razne vrste političkih ciljeva, uključujući i povremena smirivanja, a onda naravno opet upotrebu u nekoj situaciji. Ovo nije naravno smišljena politika od strane HDZ-a, jer nelogično je da jedan član parlamenta iz vladajuće većine napada ministra, ali to samo pokazuje zapravo taj model kako se HDZ odnosi prema hrvatskim braniteljima.
Radoš ne očekuje eskalaciju nezadovoljstva.
Smatram da to neće otići dalje izvan okvira nekakvih normalnih građanskih prosvjeda, iskazivanja nezadovoljstva, jer mislim jednostavno nije vrijeme za to. Da je kojim slučajem obrnuta situacija da je HDZ u opoziciji, a ovo se događa recimo nekakvoj lijevoj vlasti, onda bi se svašta moglo očekivati, uglavnom to smo vidjeli.
Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac dopušta mogućnost da ovi prosvjedi na početku izborne godine budu katalizator stvaranja nove političke opcije.
Ne bih rekao da može dovesti do destabilizacije, ali može dovesti do konstituiranja još neke političke opcije na izborima desnog profila.
Što se tiče odnosa Hrvatske i Srbije, Rimac vjeruje u najbolje namjere dvojice predsjednika, ali upozorava da neriješeni problemi kad tad isplivaju.
Ako su se i predsjednici i negdje dogovorili na kojoj razini je njihov odnos prema 90-ima, to sve političke snage u jednoj i drugoj zemlji još uvijek nisu u potpunosti definirale ili raščistile i zbog toga postoji mogućnost da povremeno ovakvi slučajevi isplivaju. Ali ne samo to, nego da se odmah interpretiraju kao najlošiji mogući scenarij, a to je podmetanje druge strane ili neiskrenost druge strane ili jednostavno razlog za poziv da se ne vjeruje drugoj strani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa koju emitujemo u subotnjem izdanju našeg regionalnog programa govorimo o odnosu susjeda prema Bosni i Hercegovini. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić kaže da je vazalski odnos prema Bosni počeo još u ranim 90-im.
Milošević po dogovoru dovodi svoje tehničare koji u Zagrebu instaliraju telefonsku liniju direktno Zagreb-Beograd, odnosno direktno Tuđman-Milošević. Dakle, jedna šizofrena situacija. Na jednoj strani ratujemo na život i smrt s Miloševićem u Hrvatskoj, a na drugoj strani s njim se pregovara o podjeli Bosne.
Drago Kavačević iz Srpskog demokratskog foruma uvjerava da će 2011. godina, za razliku od prethodna dva desetljeća, biti godina uočljivih promjena u odnosu Beograda prema Sarajevu.
Ove godine će se dogoditi promjena odnosa Beograda prema Bosni i Hercegovini, ali će to biti kompenzacija za ono što Beograd neće uraditi prema Haškom tribunalu u saradnji s Haškim tribunalom i prema kočeć pregovore o Kosovu.
Književnik i analitičar Ivan Lovrenović naglašava nezaobilaznu ulogu domaćih aktera.
Težište odgovornosti i glavnog uzroka što Bosna i Hercegovina stoji u mjestu stalno, bih ipak stavio na domaću političku scenu i na domaće političare. Ja mislim da bi to morao biti ispravan redoslijed stvari, jer osnovna logika poučava da bi nama ovdje trebalo biti najviše stalo do toga da se pokrenemo.
A predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić uspoređuje svoju zemlju s Bosnom i na kraju zaključuje.
To su one teme gdje vas uvijek pomalo tugo uhvati. Eto, možda je to suština ovog našeg razgovora, što nije dobro, pogotovo nekoga ko je bio optimista i pomaga i želio da i uvijek želi da pomogne Bosni. Ja sve će da je to naš najočigledni grijeh svih nas na Balkanu.
Budite na talasima Radija Slobodna Evropa u subotu 29. januara u 18 sati po srednjoevropskom vremenu. Priču možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A sada je vrijeme za još jedan pregled vijesti. U studiju je Biljana Jovičević.
U Egiptu traju žestoki sukobi policije i demonstranata. Zrada Mubarakove vladajuće stranke u plamenu uveden policijski sat El Baradeju onemogućen izlazak iz Kaira. Makedonska opozicija napustila parlament, data podrška nezavisnoj televiziji A1. U požaru u rafineriji u Bosanskom Brodu troje ljudi je lakše povrijeđeno. Preko 1000 škola u Srbiji je u štrajku. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević i pomoćnik ministra za prava manjina podnijeli ostavke. Tokom rata u Hrvatskoj u Nišu je postojao zatvorenički logor, objavila je Balkanska istraživačka mreža BIRN.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uz Biljanu ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je većina škola u Srbiji u štrajku. U beogradskim školama nastava je uglavnom skraćena na pola sata.
Pa neka štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne ide u školu, da se igraju kući igrice, eto što.
To možda nije bolje, da što nam to nadoknjeđavati na letnjem raspustu.
Među posjetiocima finala Australian Opena naći će se i šef BH diplomacije.
Revizorski izvještaj za 2009. godinu pokazao je da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH na troškove putovanja potrošilo više od milijuna eura. Isti dan kada je objavljeno da ministar Alkalaj putuje na Australian Open, stigla je najava da će hljeb i brašno uskoro ponovo poskupjeti.
I ovoga tjedna tragom sudbina nestalih u ratu u Bosni i Hercegovini.
Ja se zovem Aisha Omerović. Iz Bratunca sam, izgubila sam svog sina 21 godinu, moj sin poginuo prije pada Srebrenice. Toliko sam ožalošćena, zadnje trenutka bili smo kući i ja njemu govorim, njemu je baš sam reći u Srebrenicu. Hoću, kaže majko, da idim da se bori.
Na jednom deponiju otpada u Crnoj Gori u subotu će biti odigrana neobična vaterpolo utakmica.
Takmaci na deponiji u Berenama poručuju da će se na sportski način obračunati sa, kako naglašavaju, prljavom politikom koja se vidi sa deponije u Berenselu i prljavim politikantima u vaterpolu koji su izrežirali finale Kupa Crne Gore.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više od polovice osnovnih i srednjih škola u Srbiji je u štrajku. Ovo je jedan od najvećih protesta zaposlenih u školstvu posljednjih godina, ali je država već u startu nagovijestila da neće ispuniti zahtjev sindikata koji glasi 200 milijuna eura više za prosvjetu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Učitelji i nastavnici u Srbiji pod vođstvom tri nezavisna sindikata odlučili su da podignu glas zbog malih plata i loših uslova rada. Zatražili su, kako za naš program kaže Tihomir Živanović, predsjednik granskog sindikata Nezavisnost, da se prosveti u budžet uplati još 20 milijardi dinara, što je oko 190 milijuna evra, pa su odmah istupili u štrajk jer je država zahtev glatko odbila.
Energije za štrajk i besa nikad nije bilo više i molimo vladu da jednom zauvijek se urazumije i preduzme nešto. Mi ćemo ostaviti ovaj štrajk dok ne budu nešto preduzeli, ili dok pada vlade ili do nestanka obrazovanja u Srbiji.
Nakon jasnog odgovora vlade Srbije da razume položaj zaposlenih u prosveti, ali da su zahtjevi sindikata nerealni i da država za prosvetu nema toliko novca, da misle ozbiljno, sindikati su pokazali brojem osnovnih i srednjih škola koje su ušle u štrajk. Od ukupno 1815, koliko ih ima u celoj državi, prema podacima sindikata Nezavisnost, u štrajk je odmah stupilo 1165. Više od polovine ne radi, dok je u ostalima delimična obustava rada, gde su časovi kraći za 15 minuta. U Beogradu časovi uglavnom traju po pola sata, a tako je i u osnovnoj školi Starina Novak u opštini Palilula, koje smo obišli prvog dana štrajka.
neka štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne ide u školu, da se igraju u kući igrice, eto što.
Neće li učenika tu prija?
Manje škole.
To možda nije bolje, zato što nam to nadoknjeđavati na letnjem raspustu.
Možda ćemo ići u subotom u školu.
Pa kakav je čas od pola sata?
Pa mnogo brzo prođe i izgubimo dosta.
Mo otvorimo knjige, ono zvoni.
I pogotovo iz matematike kad radimo zadutke, oni dugo traju, onda nema šanse bilo što da naučimo za tih pola sata.
I ako bi imali recimo kontrolni, ne bi imali vremena da uradimo do kraja.
Da, sad ove nedelje treba da imamo dosta kontrolni.
Dok u Ministarstvu prosvete tvrde da je broj škola u kojima je obustavljen rad daleko manji nego što tvrde lideri protesta, od sindikata su u prvim satima štrajka stigle i teške optužbe na račun vlasti. Leonardo Erdelji, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže da vlast zbog štrajka preti otkazima zaposlenima u prosveti, kao i da je policija dolazila u škole i ispitivala sindikalne vođe u Vranju, Negotinu, Zrenjaninu i Beogradu.
Dođe da li ste vi u štrajku, da li deca idu u školu, to posao policije, posao policije. Sajci uniformi sa legitimacijom. On je ušao u školu koju ja radim.
Značko.
To je mašinsko-tehnička škola u Kruševcu. U Vranju, ja sam, mi smo objavili na sajtu, zvanično piše, poziv na informativan, naše sajt ima pečat, potpis vranjanske policije.
Razloge za ovakva dešavanja vođa štrajka Tihomir Živanović vidi u tome što su ministri policije i prosvete iz iste stranke, Socijalističke partije Srbije, koja je na vlasti bila i za vreme Slobodana Miloševića.
Pa mi smo policijska država, i Dačić i Obradović su iz iste kuhinje, oni su produžena ruka bivšeg režima i danas pokušavaju da primenjuju iste metode kao nekada, a da ostanu i sutra tu.
Iz vlasti nema reakcija na optužbe sindikata, a niko od nadležnih u Ministarstvu prosvete nije za naš program želeo da govori o štrajku. Ukoliko prođu njihovi zahtevi, plan sindikata je da se oko 100 miliona evra da za investicije u prosveti, a da se ostalih 90 iskoristi za povećanje plata do kraja godine za 24,5%. Učitelji Ljiljana Milošević i Vasilije Savić, koji imaju po 30 i 13 godina staža, kažu za naš program da zaposleni u prosveti teško žive.
Da smo mi pre 3 godine imali platu koja je bila u vrednosti od 600 evra, a da sada imamo platu koja nije ni 400 evra. To znači da su troškovi života porasli, a da smo mi negde ostali i da smo sada siromašni.
Zbog nedostatka novca, zbog visine ličnih dohodaka koji su ispod svakog kriterija. Pa ako imate porodicu i vi supruga radite u prosveti, to je otprilike onoliko novca koliko vam treba za elementarne potrebe ishrane. Pa čak i to je upit.
U Srbiji ne postoje precizni podaci o tome koliko ljudi radi u obrazovanju, jer se cifre razlikuju u zavisnosti od izvora. Sindikati koji su u štrajku tvrde da je u osnovnim i srednjim školama, koje pohađa oko 900.000 đaka, zaposleno oko 100.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi naša rubrika Nestali. Samir Omerović poginuo je 1993. kao borac armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici. Imao je 21 godinu i najviše je volio igrati nogomet. Njegovoj majci ostalo je samo da se sjeća sina i plače jer mu ne može otići na grob. Nikada nije pronašla njegove ostatke.
Ja se zovem Aisha Omerović. Iz Bratunca sam, izgubila sam svog sina 21 godinu, moj sin poginuo prije pada Srebrenice. Toliko sam ožalošćena, zadnje trenutka bili smo kući i ja njemu govorim, nemoj ba Samre ići u Srebrenicu. Oči kaže, majko, da idim da se borim. I tako i bilo, on je ošao za Srebrenicu, mi smo ostali, nas pokupili kad je poginuo. Kad sam saznala 93. kad je poginuo, 7 sati sam bila, nisam imala znaka života. Doktor me odvukli, što je god aparata uključili, moj čovjek kaže, svi koji su me vozili, nikad nisam bila živa, eto preživila. Imam IT, ja kažem, svaka čast, svaka majka želi svog sina, ali meni je nešto posebno. Nikad za 20 godina nije mi nikad rekao, neću ni ne mogu, i tako mi je dobar bio. Pa eto, imam još jednu sina i jednu čerku, on je bio najstariji. Za 20 godina nikad me nije vrijedio ni jednu riječ. I ostale su dobre utjehe i tako ga žalim dok sam živa žalit ću. i plakajuće, evo naočare nosim, nisam nikad nosila. Plakala što ne mogu svom samiru doći na mezor. Školu dobro učio, saobraćajnu bio završio, ošao u vojsku, završio vojsku, došao iz vojske i tako je se desilo. I kad legnim, dok ne popijem tabletu, dok ne zaspim, prevari me san. Sve je dobro činio, što imam i ovo dvoje djeci, ali nikad nije kod. Sve mi dobra ona djela njegova ostala. Eto, sve što je bio dobar, što nije nikad nikome rekao, nikad uvrijedio nikoga. Što je poželio, ja sam njemu ispunila. I nije mi žao toga, samo je žao njegove mladosti što je tako se moralo desiti. Išao igru u fudbal, najvolio je fudbal, ja sam to zabranjivala. Baš kad je pošao jeo i kaže meni, hoće kaže mama idem da se borim, neću kaže mama da vidim kukavca. I on je pošao i meni kaže, hajde mama i ti za Srebrenicu, kaže za tri dana u Kolčeva se morate napustiti od ovo. I tako je bilo. I on je ošao u nedlju, a nas u sredu pokupili, ja nikad ga više nisam ne vidjela. Kad je pošao, ostala mi je slika i danas dole obukao se farmer, obukao on i prije se nosilo na gornji dio farmera, ovako stavio na rame, obukao prvo plovi trenerke, onda obukao farmer i ovako preko bacio preko sebe, onaj mi mali, imao 7 godina moj Semir, on njega zove, haj Semir još smenu, ma Semir neće, ni on od mene bio mali. I moje sami roša i nikad ga više nisam vidjela. Ali eto šta će, mora se živ nazvor, ne može sumriti. Grozno, eto, ne može ništa da se opriča koliko je opasno. Pošla sam od kuće i sve iće, o Bože, jel bo mako moralo biti? To se ovako moralo da šta ću, mora da se živi neko, koja nije dobro. Dok ti nosaš u torbi tablete i piješ, to nije ništa dobro. Ali eto, Bog zna dokle će ko živiti, kako će biti sine.
Bila je ovo Ajša Omerović, čiji je sin Samir poginuo 1993. godine kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Diplomatski i oni drugi gafovi BH ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja 4 godine mandata punili su stupce BH medija. Iako sada u tehničkom mandatu, ministar je nastavio s putovanjima. Ovaj put kreće i na Australian Open, priredila Žana Kovačević.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svan Alkalaj otputovao je danas u 8-dnevnu posjetu Australiji i Novom Zelandu. Kako se saznaje, ministar će ovaj službeni put iskoristiti da prisustvuje i finalu prestižnog teniskog turnira Australian Open u muškoj konkurenciji, sve o trošku poreskih obveznika Bosne i Hercegovine naravno. Za svaki dan ministri će po zakonu biti isplaćene dnevnice od 65 eura dnevno, a koliko će iz budžeta biti potrošeno za njegov boravak i prevoz na drugi kraj svijeta, to još niko ne zna. To za Bosnu i Hercegovinu i ne bi bilo ništa novo da ministru Alkalaju kao i svim njegovim kolegama iz starog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine još prije 4 mjeseca nije istekao mandat. Kako Alkalaj trenutno nema šefa, na odgovornost bi ga mogla pozvati tek Stranka za Bosnu i Hercegovinu čiji je kadar. Da li će to i uraditi, odgovara generalni sekretar stranke Zenan Šabanac.
To naravno može biti predmet raznih istraga. Mi smo spremni da reagujemo u slučaju da se ispostavi da je bilo nelegalnog trošenja novca.
Pored toga što se ministar kao rijetko koji prije njega naputovao oko svijeta i po nekoliko puta, Alkala je u 4 mjeseca tehničkog ili bolje reći turističkog mandata po nekoliko dana putovao u Azerbejdžan, Kipar, Berlin, Maroko, Maltu, Slovačku. Čak 3 puta za 2 mjeseca bio u Njujorku, a potom u Daytonu. Tokom ljeta ministar je birao destinacije poput Bleda i Dubrovnika, a revizorski izvještaj za 2009. godinu pokazao je da je ministarstvo vanjskih poslova BiH na troškove putovanja potrošilo više od 1 milijun eura. Isti dan kada je objavljeno da ministar Alkalaj putuje na Australija Open stigla je najava da će hljeb i brašno uskoro ponovo poskupjeti. To naravno nema nikakve veze s ministrom Alkalajom koji sudeći po planu putovanja jede uglavnom u inostranstvu, ali oni čiji novac Alkalaj troši prije svih penzioneri za ministrovu rastrošnost imaju samo jednu riječ, kaže Omer Efendić iz Udruženja penzionera Federacije.
Sramota, bezobrazluk, nemaju ljudi mjere, zaista drugi ljudi gladuju, više od 50% penzionera u zoni ekstremnog siromaštva veoma teško preživljavaju, oni hodaju i troše narodne pare.
Tokom svog mandata stigao je Sven Alkalaj da posjeti i Bruneje i Maleziju. Čudi međutim da je najrijeđe bio u Briselu, što bi se očekivalo od ministra vanjskih poslova zemlje koja teži da se integriše u euroatlantske institucije. Ukoliko se i zadržao na evropskom tlu poput posjete Velikoj Britaniji, Alkalaj je se u Londonu sastao sa osnivačicom Cherie Blair Fondacije za žene, koja ga je zamolila za podršku Bosne i Hercegovine kao nestalne članice Savjeta bezbjednosti za inicijativu za proglašenje dana udovica u Generalnoj skupštini UN-a, a zbog, nažalost, velikog broja udovica u Bosni i Hercegovini. Rezultati rada ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bili su tema istraživanja i nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, o kojima analitičar Denis Telić kaže.
Putovanja bilo je previše i prošle su 4 godine njegovog mandata, mi i dalje nemamo zakon o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine i dalje nemamo druge zakone potpisivanja međunarodnih ugovora i tako dalje.
Iako postoji zakon o javnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini, je gotovo nemoguće saznati koliko su novca Alkalaj, ali i drugi ministri u tehničkom mandatu od oktobra prošle godine do danas potrošili na putovanja i dnevnice, kaže analitičar Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić. Gotovo je nemoguće saznati i šta su radili na tim putovanjima, dodaje Korajlić.
To je apsolutno neviđeno na koji način svi ovi naši ministri i predstavnici vlasti u tehničkom mandatu troše sredstva građana i budžetska sredstva, da se niko ne zapita kako je to uopšte moguće i ko odgovara za njih. Tako isto i ministar, uskoro bivši Alkalaj, putuje, hoda, troši novac, a da se u stvari ni ne zna šta postiže tim svojim putovanjima.
Nažalost, neodgovornost BH političara i njihovih politika postala je svakodnevnica i to više nikoga u Bosni i Hercegovini ne čudi, ističe politički analitičar i publicista Esad Bajtal.
U tom smislu treba razumjeti i putovanja koja javnosti nisu ničim obrazložena, koja javnosti nisu ponudila nikakvo ekonomsko opravdanje i koja usto, ukoliko je to tačno, nude za svoje finale prisustvo nekom sportskom finalu. Koliko je sati sa bosansko-hercegovačkom politikom da se očitati iz jednog takvog gesta?
I sve ovo se dešava u zemlji u kojoj je gotovo 40% stanovništva nezaposleno, u kojoj ima zaposlenih koliko i penzionera, od kojih je polovina na granici ekstremnog siromaštva. Ali nema javnog otpora civilnog društva. Zašto? Pojašnjava Bajtal.
Dok Bosna i Hercegovina, njeni građani, ljudski izdruženo, ne ustanu protiv jedne vlasti koja ih već godinama, ako smijem upotrijebiti u jednom medijskom nastupu i takav izraz, magarči, on će svoje pobune, svoje parcijalne proteste, svoje male i grupne proteste zapravo vršiti uzalud. Mi kao intelektualci i oni ljudi koji se bave javnim poslovima zagovaramo civiliziranu građansku akciju. Ustati, zajednički se družiti i reći ovakvoj vlasti ne dalje i ne više, jer ona je zaista prekardašila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Konzorcij građevinskih firmi iz Republike Srpske G7 uputio je entitetskoj vladi inicijativu za izgradnjom autoputa Banja Luka-Doboj. Ideja konzorcija je da sa 30% sudjeluje u financiranju toga 300 milijuna eura vrijednog posla. Ostatak bi trebalo osigurati vlada Republike Srpske. Priča ne bi bila neobična da član konzorcija nije i firma iz Laktaša, koja je između ostaloga gradila administrativni centar vlade Republike Srpske i za koju se smatra da ima monopol u svim većim poslovima u tom entitetu, priredila Maja Bilajac.
Osim integral inženjeringa, konzorcijum koji ima šansu da gradi autoput Banja Luka-Doboj čine niskogradnja Laktaši, Bijeljina putevi, Romanija putevi iz Sokoca, Hercegovina putevi iz Trebinja, Zvornik putevi i GT put iz Istočnog Sarajeva. Iz vlade Republike Srpske saopštenjem su najavili raspisivanje javnog poziva za taj posao, ali istovremeno i izrazili podršku konzorcijumu G7. Predstavnik konzorcijuma i predsjednik upravnog odbora integral inženjeringa Slobodan Stanković objasnio je kako bi se finansirao taj posao.
Nije bi ušlo 30%, mislim, to su naše neke mogućnosti. 70% bi se finansiralo iz određenih, znači, aktivnosti države prema ovim porezima koji su sada reprogramirani.
Opozicija u Republici Srpskoj međutim podsjeća da entitetska vlada nema sredstava te da bi takav projekat mogla finansirati samo komercijalnim kreditima, što znači nove udare na džepove poreskih obveznika. Ekonomista Damir Miljević smatra da je dobro što je vlada Republike Srpske odlučila da raspiše međunarodni tender, ali ističe da je problem što je razgovor s konzorcijumom već obavila.
Što će vjerovatno uticati na broj onih koji će se prijaviti na tender. A što se tiče same izgradnje autoputa i konzorcijuma, ozbiljno pitanje koje se postavlja je gdje će ko naći 300 miliona eura.
U novoosnovanom konzorcijumu odnosi među firmama čini se vrlo su jasni. Pojedini mediji iz Republike Srpske došli su u posjed prvobitnog prijedloga ugovora u kojem navodno stoji da bi većinu poslova obavio integral inženjering iz Laktaša, dok bi ostali bili podizvođači. Poslovanje te firme godinama je već pod lupom istražnih organa u Bosni i Hercegovini. Opozicija u Republici Srpskoj ističe da je autoput Banja Luka Doboj šarena laža koju je, podsjećaju, prvo bezuspješno gradio austrijski Strabag pa slovenački CPM, predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
I na kraju smo došli do onoga što je u suštini bio primarni cilj integralni inženjering. Ovo meni djeluje kao još jedna od velike vidurmi koje upravo radi ta grupacija okupljena oko Milorada Dodika.
U izveštaju Agencije za istrage i zaštitu BiH iz 2009. godine, koji se odnosi na izgradnju administrativnog sjedišta Vlade Republike Srpske, zgrade radiotelevizije Republike Srpske i dionice autoputa Gradiška Banja Luka, 15 osoba, među kojima i vlasnik Integral inženjeringa Slobodan Stanković, sumnjiče se za namještanje tendera, prekoračenje troškova i pranje novca. Tadašnjeg predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika SIPA je sumnjičila za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u namještanju tendera Integral inženjeringu. Da se Stankoviću i pored toga smiješi novi veliki posao u Republici Srpskoj, opoziciji je potpuno jasno. Dragan Čavić.
A to govori da između Vlade Republike Srpske i čovjeka koji se nalazi na čelu Vlade Milorada Dodika i Slobodana Stankovića postoji, ima neka tajna veza, kako kaže ona pjesma.
Raspisivanju tendera za izgradnju autoputa Banja Luka Doboj prethodio je koncesioni ugovor sa austrijskom firmom Strabag, koji je raskinut u ljeto prošle godine, a zašto je Vlada Republike Srpske Strabagu platila 200.000 eura. Potom su entitetske vlasti uvjeravale javnost, ponovo bez raspisivanja tendera, da je za ovaj posao najbolji slovenački CPM, koji na kraju nije dostavio financijske garancije za taj posao. Danas vlasti Republike Srpske uvjeravaju javnost da bi angažovanje domaćeg konzorcijuma značilo nova radna mjesta i podstrek domaćoj ekonomiji. Skeptici se međutim pitaju da li će to značiti samo podstrek firmama koje su u sprezi s vlašću, daje im za pravo više od 6 godina vozanja građana Republike Srpske obećanim autoputem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu sve učestalije izjave o višepartijskoj i multietničkoj vladi, ali za sada još uvijek nema konkretnih pregovora, sve dok Centralna izborna komisija ne bude objavila konačne izborne rezultate, a koji se očekuju početkom idućeg tjedna. Iz Prištine Amra Zeneli.
Multijetnička i višepartijska vlada izgleda da je cilj više političkih subjekata na Kosovu, ali se formula buduće vlade razlikuje. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, koja je na parlamentarnim izborima odnala najviše glasova, navodi da će formirati sveobuhvatnu i multijetničku vladu, ali u kojoj se ne predviđa Demokratski savez Kosova Ise Mustafi i pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija. U svojim izjavama o kreiranju buduće vlade premijer u ostavci i predsjednik DPK Hašim Tači ističe da će bez zakašnjenja formirati buduću vladu koja će biti multijetnička sa više političkih subjekata. Vlada i sve institucije će se formirati u jednom regularnom, ustavnom i zakonskom roku. Naravno, moraju se objaviti konačni izborni rezultati i odmah nakon toga ćemo privesti kraju naše angažovanje oko formiranja novih institucija, kazuje Tači. A druga rezervna opcija Demokratskog saveza Kosova, koja na osnovu ustava može formirati vladu samo ukoliko prva partija ne bude uspjela u tome, je formiranje sveobuhvatne vlade koju bi činile sve partije u skupštini, a čiji bi mandat bio izborne reforme i organizovanje novih izbora. Zvaničnici ove partije međutim nisu tali da komentarišu formulu buduće vlade, dok Burim Ramadani iz Alijanse za budućnost Kosova vjeruje da će buduću vladu učiniti Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, a koja će se formirati samo za interes zemlje. Kosovo je potrebno da se promenu vladajuće stranke i mi nismo promenili naš stav. Ono što smo predložili u javnost bila je vlada između Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse, koja bi stabilizovala zemlju. Ove partije predstavljaju stubove političke scene na Kosovu i kao takve su neophodne da budu u jednoj zajedničkoj vladi kako bi stabilizovali zemlju. Nije bilo zvaničnih razgovora, ali verujemo da bi ova ideja bila najbolja za situaciju u kojoj se nalazimo, navodi Ramadani. Govoreći o konkretnim ponudama, lider DPK Hašim Tači kazuje da će se čekati na konačne rezultate izbornog procesa, te će tek onda početi sa pregovorima za novu vladu. Konačni rezultati cika očekuje se početkom sljedeće nedjelje. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell izrazi uverenje da će se nova kosovska vlada formirati pre obeležavanja nezavisnosti Kosova 17. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju iz Crne Gore. U subotu će se u Beranama na lokalnoj deponiji odigrati neobična utakmica. Ni manje, ni više nego vaterpolo meč u kojima će protivnici, ali samo na terenu, biti, kako se to zovu, beranske sjekire i kotorske beštije. Više u priči Predraga Tomovića.
Sjutrašnji takmaci na deponiji u Beranama poručuju da će se na sportski način obračunati sa, kako naglašavaju, prljavom politikom koja se vidi sa deponije u Beranselu i prljavim politikantima u vaterpolu koji su izrežirali finale Kupa Crne Gore. I beranske sjekire i kotorske beštije spremaju se za sjutrašnji meč. Kotorane, koji će u Berane doputovati autobusom, predvodi Dragan Šepelj.
Mi ćemo doći na ovu full opremi kapicama kako vaterpolo dolazi, bit će izdušene lopte.
Budući da je hladno, kako vi mislite da izgledate to da budete u opremi vaterpolista, budući da se oni ono u gaćicama i se kako to izgleda?
Ja ne znam, samo će biti kapice gore i majice beštije će biti preko.
Beranskim sjekirama neće biti hladno u zamišljenom bazenu jer će nositi tradicionalnu opremu sjevernjaka, vunena džilad i kapice. Ključni igrač beranskih sjekira je Gojko Cimbaljević koji očekuje pobjedu domaćih.
Mi se nadamo u naš specifičan stil plivanja, otud i ime sjekire, jel? Mi očekujemo fair borbu i naravno da ih vratimo bez pobjede nazad na primorje. Ukoliko se pokažemo preslabi za borbu u bazenu, mi ćemo donijeti mišljenje po kome smo mi bili bolji, pa će oni sve jedno ostati bez bodova, oni su tako i navikli.
U publici pred meč beštija i sjekira bit će brojni Beranci i njihovi gosti, među njima i novinar Tufik Softić. Šta on očekuje od meča?
Pa ja mislim da će rezultat biti izjednačen. Prosto i treba, i najrealnije i najpoštenije bi bilo da rezultat bude izjednačen. I evo još jednom kažem, vrlo me raduje da su beštije došle i beštije i čekire da su se našle na istom talasu, da su se sjever i jug našli na istom talasu. Vi znate kakve su razlike između sjevera i juga. Da ne kažem sada posle neki animoziteti i tako, ali ovo je prvo spajanje na jedan simboličan način sjevera i juga.
Sve bi ličilo na, kako to ističu naši sagovornici, jedno lijepo druženje i spajanje sjevera i juga, da u pozadini svega nijesu veoma ozbiljne stvari i problemi. Naime, povod za sjutrašnji performans je situacija u Beranselu, čiji mještani mjesecima protestuju protiv odlaganja smeća na lokaciji Vasove vode. Tvrde da je to rađeno mimo zakona, pa je na smetlištu istovaran i opasni medicinski otpad. Iako su postavljali barikade ispred deponije i javno negodovali i protestovali, za sada niko od nadležnih nije stao u njihovu odbranu. Jovan Lončar je prvi koji je podigao glas protiv deponije i posljedica po ekologiju Berana. Kaže da se nakon kontinuiranih protesta mještana Beransela u cijelu priču polako uključuje i država.
Ministar zdravlja Crne Gore, čiji rodni grad, i napokon natjeran od nas da dovede jedan mali sterilizator kojim će medicinski otpad odlagati kako mu je zakon propisan. Mi smo već jedan korak dobro radili, sad nastavimo da spasimo ekologiju i narod ovog kraja.
Dok Berance muče ekološki problemi, navijače vaterpolo kluba Primorac, koji je i osvajač titule šampiona Evrope, muči nepravda. Za tim koji kuburi sa ozbiljnom besparicom, sve čini se kulminiralo nakon utakmice Kupa Crne Gore, koju su Kotorani igrali protiv ekipe iz Budve. Beštije su kivne na nadležne u vaterpolo savezu Crne Gore, jer su dozvolili da u sastavu protivnika, koji je i pobijedio, bude igrač koji po važećim propozicijama nije imao pravo nastupa za Budvane. I to je samo vrh ledenog brijega, kaže Dragan Šepelj.
U vaterpolu se desile u zadnjih mjesec dana slične situacije, u smislu da su ljudi koji upravljaju vaterpolo savezom prekršili propozicije i pravila koje su sami donijeli. Samo zbog toga što su oni sami na poziciji da i te zakone donose i da ih krše, jer kao funkcioneri DPS-a, osnovno svi.
U Beranama očekuju da nakon sutrašnjeg vaterpolo meča lokalna vlast obeća gradnju bazena na mjestu gdje se danas nalazi deponija. No Gojko Cimbaljević ipak ironično dodaje.
Pa obećali su osim aerodroma, obećali su baš tu, a preko lokacije deponije ide i autoput, trasa autoputa bar Boljari, tako da ćemo dobiti i to. I ja sam potpuno ubijeđen, ja samo ne znam da li će se zaustaviti na tom jednom ili će se raditi o više olimpijskih bazena odjednom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.